Anselm Elkom għal program meħor kontra l-kurrent mi għajn Lozzo Pardi. Jider li dan il-programm qed jintlaqa' sew mill-semija ta' Campus FM u llum ser nkunu qed nittrattaw ixju ta' importanza fis-settur taż-żgħażagħ li xju l-kunċett l-idea ta' welfare. Il-welfare llum sirna neħduha pratikament for granted, tant drajna ngħixu biha. Anzi l-aspettativi tal-poplu huwa illi dejjem inkomplu nsaħħu dawn l-istrutturi. Biex niddiskutu dan is-suġġett anki minn ottika ta' kif jaffettwa l-iż-żgħażagħ tagħna għandi miegħi l-Sur Joe Gerada li huwa pilastru naħseb jiena f'dan is-settur għal ħafna żmien issa ilu jaħdem mhux biss billi joħlo u jmexxi Aġenzija ta' Natura Soċjali, ma' anki billi kien kruċjali biex influenza u xpruna diversi inizjattivi f'livell ta' policy u ta' qoti ta' servizz. Miegħi għandi wkoll il-Miss Marika Borġvert, membru fl-MSW, hija Assoċjazzjoni ta' Social Workers, hija wkoll il-chairperson fil-moment, Marika li nafa għal diversi snin u l-impenn tagħha huwa impenn ma ngħidx full-time għax taħdem ukoll, familja, eccetera, eccetera, però tagħti ħafna ħin. L-assoċjazzjoni ta' social workers hija involuta ħafna fil-fine tuning ta' professjonalità ta' social workers inkunu qed nittrattaw din l-issju. Din l-assoċjazzjoni għandha rwol li tinkoraġġixxi t-tip ta' servizzi ta' il-professjoni f'Malta anki jekk m'hemmx xi tradizzjoni twila ta' social workers għandu social work għalkemm għadu biex ngħid hekk komparat ma' pajjiżi oħra fl-infanzja tiegħu qed isib l-eruq tiegħu bħala struttura importanti floti ta' servizzi u l-benefiċċji ta' welfare. Segur għan nittrattaw il-wol anki ta' social workers f'dan il-diskurs kollu, f'dan il-kunċett kollu ta' soċjetà li tipprovdi u tagħti l-appoġġ lin-nies kollha tagħha, lill-membri kollha tagħha. Nibda bejn ngħidu hekk biftit mistoqsija ftit ġenerika. U se neħeftet il-formalitajiet jek tippermettu li sen naħja. Biex anki nkunu qed nitkellmu wkoll fuq livell aktar komdu. Iż-żgħażagħ qiegħ ngħidu hekk fl-opinjoni tiegħek ġew x'jagħmlu l-aktar joħolqu problemi jew kontribwixxu għal ġid komuni.
Naturalment, iż-żgħażagħ huma parti importanti mis-soċjetà, hemm sezzjoni li dejjaq li ċertament mhumiex l-adulti ta' għada, u ma' il-prezent tal-lum, dak l-importanti, nħazu li il-prezent tal-lum, għandu kontributi kbir xiatu, pozittivi, però bħal kull sezzjoni oħra tas-soċjetà wkoll tippreżenti challenges u diffikultajiet tagħha. Jiġifieri altru milli iż-żgħażagħ mhumiex sors ta' problema, anzi naħseb huma sors ta' idejat ġodda u naħseb li l-adulti jixprunawna biex nagħmlu ċertu affarijiet li kieku ma jkunux iż-żgħażagħ naħseb inkunu xi ftit complacent dwarhom ukoll.
Marika, kif tara? Iż-żgħażagħ.
Jiena naqbel l-ħaġa li ringrazzjak tal-istedina tiegħek, Andrew, u jiena l-istess nara illi iż-żgħażagħ għandhom wisa quddiemhom, għandhom futur quddiemhom illi veru kif qed jgħidu li hija l-preżent tal-quddiem. Però iż-żgħażagħ huma għandhom tant enerġija fihom illi jiena nemmen ħafna illi l-enerġija taż-żgħażagħ ma' l-esperjenzi ta' dawk li għandhom l-esperjenza huwa kombinazzjoni tajba ħafna biex ovvjament is-soċjetà tkun tista' tmexxi l-quddiem.
Ġew, il-welfare jagħmlek għażin?
Domanda klassika entro din. Le, naħseb il-welfare in essence huwa żvilupp importanti ħafna f'soċjetajiet ċivili u demokratiċi speċjalment fejn għarafna li biex ikollok stabilità fis-soċjetà u l-istabilità għandek bżonna għaliex ġiblek il-prosperità u l-iżvilupp mbagħad. Wieħed irid ikkonoxxi wkoll li mhux kulħadd jista' jikkontribwixxi bl-istess ammont. U għandek ukoll ċerta ċirkostanzi li jżommu lil ċertu nies li jkunu jaqtaw lura jekk ma neħlux ħsiebhom. Dak li nidulhom li jista' jkunu friskju li jkunu soċjalment esklużi. Għal diversi raġunijiet, u l-parti l-kbira tar-raġunijiet huma raġunijiet validi bħal mu għall-mart pereżempju. Jista' jkun l-unemployment, jista' jkun nuqqas ta' aċċessibilità għal opportunitajiet ta' xogħol minħabba disabilità u affarijiet bħal dawn. Ġifieri f'soċjetà fejn irridu noħolqu dak li bl-Ingliż jagħmluha social cohesion, dik is-sement, dik l-għaqda f'soċjetà tant importanti għall-iżvilupp ta' kull soċjetà, allura biex ikollok dak inti tittieħu ħsieb lil min huwa l-iktar friski li jaqta' lura. allora l'sviluppo ta servizi sociali, ta politika sociali, hija intenzjonata primarjament għalhekk biex nassiguraw li ħadd miegħu tal-ura u jkun kulħadd inkluż fil-ħidma li kull soċjetà tkun qed taddim minnha. Però naturalment bħal kull ħaġa oħra mbagħad jista' jkollok labuż tagħha. Ġifieri jista' jkollok nies mbagħad li jaraw din is-sistema u jsiru ħafna orrif dwar kif jużawha s-sistema. Mhux biex tgħinhom ħalli joħorġu mid-diffikultà li jkollhom, imma biex proprju biex isiru dipendenti fuqha. U naħseb wieħed mid-dibattiti kbar li għaddej fl-Ewropa llum il-ġurnata hija li qed ngħidu let us revisit social policy. Fil-kuntest imma li nagħmluha taħt timmotivak u timbuttak il-quddiem biex inti taqta' u timxi għal rasek, mhux li ssir dipendenti fuq l-istat. Allura qegħdin naraw pereżempju kif fil-waqt li jkun hemm assistenza soċjali finanzjarja għal żmien meta inti unemployed, fl-istess ħin dik tiġġor magħha ċerta obbligu biex inti tupgradja pereżempju l-skills tiegħek biex inti ssib impjieg. Jiġifieri mhux biss ngħinek ħalli inti jkollok il-platt tal-ikel jkollok is-saqaf fuq rasek, imma ngħinek biex nimmotivak ħalli inti tieħu l-opportunitajiet li jeżistu madwarek, ħalli tgħix ħajja ħjar għalik innifsek. U l-istess ma tkunx dipendenti fuq l-istat, għaliex l-istat qiegħed hemmhekk biex jiggarantixxi l-inklużjoni soċjali għal min qiegħed f'periklu li jaqta' lura, għal min mhux qiegħed f'periklu li jaqta' lura m'għandux bżonn l-istat, m'għandux bżonn is-servizzi soċjali, għaliex b'saħħtu jista' jimxi. U l-parti l-kbira f'kull soċjetà huma hekk, però dejjem li jkollu dak il-numru żgħir f'kull soċjetà li jkollhom bżonn iżilhom. Ara l-policies soċjali importanti li jiġu revisited, naturalment għandek implikazzjonijiet politiċi wkoll għaliex mhumiex faċli li tagħmilhom dawn it-tibdiliet. Per eżempju Malta din niffaċċaw il-kwistjoni tal-prezzijiet tad-djar per eżempju. U li wieħed jemenda l-liġi tal-kera per eżempju hija issue politika ħafna li la tiġi posposta u posposta u posposta għal ħafna snin. Meta nafu li dik il-liġi l-antika għadha mhix tirrispondi tajjeb biżejjed biex nagħtu opportunità lil kulħadd li jkollu aċċess għall-housing market kif suppost.
Marika, l-social workers ikunu fosta qoddim illi ngħidu hekk jibbriġjaw joħolqu pont bejn il-bniedem li mhux għal xi raġuni oħra mhux qed jilaħħa mal miegħu innifsu mal-lejxin tiegħu ma kif jgħix u ovvjament l-individwu per se. Ġifieri l-impenta social worker ġili ikun hemm dak l-aspett ta' konflitt bejn is-social worker illi fl-aħħar mill-aħħar għandu dmir illi jissalvagwardja illi ma jkunx hemm kif qal ġew esploitazzjoni abbuż mis-sistema. U fl-istess ħin l-interess tas-service user, tal-klient illi mhux dejjem inkunu nafu, mhux dejjem inkunu ċari jekk il-bżonn u wiex ġenwin jew le.
Il-social worker fil-rol tiegħu tagħha hija ovvjament hija kif qed inti hija bridging point ta' x'hemm bżonn jsir u ovvjament x'hemm jiġifieri biex anke l-individwu ilaħħaq illi hu fih innifsu jimmotiva ruħu kif il-fatt entajru dik illi jem, il-biza illi jem, li kultant ċertu anka servizzi u ċertu benefiċċi u ma tantu ma tajbin illi anka għal dawk illi veru għandhom bżonn illi edin emmek u illi jużawhom. Pero kif nafu dejjem illi anka kif qal tajjeb ġew saru jafu is-sistema inside out u kif jistgħu joħorġu minnax kultant anka is-social workers huma nfushom jiġu ffaċċati illi huma masters ta' dawn l-affarijiet kif sej jaraw kif se jakkwistaw iktar. Pero ovvjament hemmhekk huwa a fine line illi inti l-individwu xorta għandek illi dak li huma l-iktar li għandu bżonn xorta jrid illi jkollu dik line. Għedidu ma tistax tħallih esklus mill-dik ta' soċjetà. Issa, il-social worker hija tagħtih l-informazzjoni l-individwu, tipprova jittih dik il-motivazzjoni, tipprova kemm jista' jkun anka tigwidah għal xemm u x'jista' juża u biex ikun jista' u jgħix u jkun kapaċi illi jkun jista' jiqa' fuq saqajh biex ngħidu hekk kemm bil-limiti kollha li għandu. Però mbagħad ftit jewwex jiddependi mill-individwu wkoll. Jiġifieri l-individwu huwa ħaġa importanti fiha dil-biċċa xogħol, qed tifhem. Jiġifieri għandu jrid jerfa' dik ir-responsabbiltà. Aħna social workers nistgħu nagħtu dik l-informazzjoni, però mbagħad hemm dik il-liġi il-ċertu liġijiet illi għandhom huma illi sa ċertu punt mbagħad tgħid isma' jiena dak l-individwu saw jista' jasal għall-benefiċċju wkoll. Jiġifieri ir-rol ta' social worker jidħol f'ħafna konflitti anke meta jasal illi hu dak li jista' jagħtih u dak li sa fejn se jinbutta ħaġa tirrispetta mbagħad il-persuna u d-dinjità tal-persuna.
Jiena xtaqt ngħidha ħaġa hawnhekk, Andrew, pereżempju fil-waqt li naħseb il-pubbliku by and large huma informati ħafna fuq il-cash benefits. Però naħseb għatfallinna ħafna xiridu namlu fuq dak il-benefici li jistaw jużaw li mumiex cash. Imma palwa counseling, palwa social work interventions. Jiviri għalke nafu jessist l-appoċ u dana kollu. Però ħafna min-nies inħoss li mumiex għadhom ċari bżejjed kem jistaw jaċċessawhom u f'liema ċirkostanzi jaċċessawhom. U tieni punt li ritnajt huwa li għatfallinna separazzjoni artifiċjali fl-opinjoni tiegħi bejn is-social workers li huma social workers għall-interventi. U dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-cash benefits, dak li huma social assistance. Għad għandna divide kompleta. L-appoġġ fil-fatt u aġenziji oħrajn mhux l-appoġġ biss hemm kemm tal-istatu, kemm tal-gvern, kemm tal-NGOs li jaħdmu f'interventi. Imma mbagħad m'hemmx dak li gganċjar tajjeb biżejjed fl-opinjoni tiegħi fejn jitħluq il-benefiċċji ta' natura finanzjarja, jekk tara s-servizzi soċjali Ingliżi pereżempju, dan huma uffiċċju wieħed. Jiġri din l-istruttura hija uffiċċju wieħed ma jagħmlux dis-separazzjoni, aħna s'issa qegħdin nagħmluha u mhix tajba. Din hija waħda mit-challenges li għandna l-futur fl-opinjoni tiegħi li l-uffiċċji distrettwali tas-sigurtà soċjali għandhom kunu ħarġa integrata mal-ħidma qegħdin jagħmlu social workers. L-iktar li wasalna viċin li forsi wieħed jużaħ bħala mudell huwa l-proġett tal-aċċess li hemm fil-Birgu. Però dan naħseb jiena huwa wieħed mit-challenges li għandna Ministru li għanna nizviluppaw nbidlu fil-żmien li ġej.
Niftakar anki il-Prem-Ministru Lorenz Gonzi ma nafxux meta kien għadu Ministru tal-Politika Soċjali, niftakru li jgħid isemmiha f'xi preżentazzjoni f'xi li isemmi dal-fatt li il-social services kif nafluhom illum, id-distretti fejn jingħataw il-benefiċċji għandhom isiru jew punt ta' referenza mhux biss għall-aspett ta' benefiċċji imma anki ta' servizzi oħrajn. Anzi, kienet jgħid ukoll li għandhom ikunu imwaħdin ma' xulxin.
Hemm ukoll kienet anke issemmiet il-punt tal-Konsil Lokali.
U kolla
kal-Konsilli Lokali.
Fil-fatt jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li anke wasal iż-żmien li nħarsu lejn il-liġi tal-Konsilli Lokali u naraw kif dan għandhom kollhom rowl iktar attiva flod ta' servizzi. Wedri għala kif ta' ġifieri, però jien nara rowl importanti ħafna tal-Konsilli Lokali. Kif dak li għandux jaqsam ma' social work fil-komunità, imma anke f'dak li għandu x'aqsam ma' community development li huma relatati, mhux l-istess ħaġa ma' relatati. U l-Kunsill Lokali naħseb fiż-żewġ areas, kemm community development u kemm social work in the community għandhom rol xi lagħbu importanti ħafna. Però dak li tiġi mbagħad biżvilupp leġislattiv ukoll.
Kienu pruvaw jekk Minister Żball m'inhiex aġġornat eżatt bid-dettalji l-Kummissjoni Persuni b'Diżabilità meta pruvaw jiddelegaw numru ta' servizzi ta' reserved parking, etc. Però anki minħabba naħseb jiena ċerta agenda jew ċerta prioritajiet li kellu l-Kunsill Lokali dik eventwalment kellhom jgħaddu hekk Ministers bal-LDT wkoll jiġifieri isu kultant il-Kunsill Lokali f'ċerta sens ngħidu hekk jew saru familjari wisq mal-komunità tagħhom, jew saru wisq leali li l-komunità tagħhom allura jkun hemm id-diffikultà biex wieħed jiddistakka ruħu bejn li tagħti s-servizzi u għallu tiffiltra toħloq sistema ta' gatekeeping u ovvjament aġenda oħrajn li kollu
kollu. Wieħed forsi jista' jiddiskuti s-social work fil-komunità u r-rol ta' Kunsillu Lokali. Tantu tant x'nistgħu ngħidu hemmhekk. Però mhux neċessarjament li jkun il-kunsill lokali nifsu li għatih il-servizz, ma jistgħu jintużaw ċerta jew aġenziji jew kontratti fejn min għandu l-kompetenza li jiddeliverja ċertu servizzi jagħtihom fil-komunità imma skont il-priorità kif issettja għati mill-kunsill lokali. Il-kunsill lokali huwa l-gvern lokali u għandu jkollu l-awtorità ħed ta' prioritization fil-lokalità tiegħu. Però dan bħalma jiġri dejjem għandru, ġifieri li inti li tagħmel bankina li tagħmel triq. Tider u nisidulek proset u kemm inti tajjeb u kemm inti sindku tajjeb li tagħmel programm biex iż-żgħażagħ jew it-tfal iżommhom il-bott mid-delinkwenza kultant ma jidhirx. Allura dak mhux neċessarju intu għatra.
Kultant iċ-ċittadini infushom jagħmlu pressjoni li jridu dawk l-affarijiet li jidhru. Ġifieri tiġi jisgħu tiġi miż-żewġ żewġ naħat.
Fil-fatt, Andrew, li il-Kunsill Lokali, mil-Kunsill Lokali, anka bħala biex najdu għek forma ta' veru fil-bażi ġi għada, pero informazzjoni anka rigward applikazzjonijiet kemm għal ċertu formoli li jkunu jistgħu jiżgħu hemm ikun hemm fil-Kunsilli Lokali, qed tifhem, però pereżempju mbagħad informazzjoni dwar x'inhuma qed tifhem spjegazzjoni iktar. Dak li ġifieri il-bidu veru bidu għadu, qed tifhem qiegħed hemmhekk, però ovvjament hemm lok ta' iktar servizzi konkreti li jistgħu jagħtu anka mill-Kunsill Lokali infushom.
Ġew, għalfejn minn kejjet għand servizzi u benefiċċju għax li għandna bżonn huwa fatt, li għandna bżonn intejbu huwa fatt, li għandna bżonn aktar riżorsi huwa fatt, però għamilna qabża kbira f'dawn l-aħħar snin, mhux f'dawn l-aħħar ftit snin, f'dawn l-aħħar numru ta' snin. Ġifieri sar progress kostanti, konsistenti, żviluppaw NGOs, sa frattant, għaw tant żgħażagħ qed ibatu jħossuhom eksklużi.
Għalix.
Mistoqsija.
Le, floka, pro, mi stramba, Andrew, il-difikultajiet jimbidlu skont skont iż-żminijiet ukoll. Jiġifieri minkejja kien hemm żviluppi, il-problemi li qegħdin nittakilgħu llum mhix ta' 5 jew ta' 10 snin ilu, ta' 15 sena ilu, xi ħodt iva, xi ħodt forsi jkun twal. Imma oħrajn jinbidlu. Skont iċ-ċirkostanzi, skont il-kultura tal-mument, skont l-expectations tan-nies. Jiġifieri dawn it-tip ta' servizzi dejjem se jkollna bżonnhom li rridu nagħmlu hija u hawnhekk iċ-challenge kbira l-istituzzjonijiet, speċjalment dawn governattivi, li jinbnew b'tal-imod dawn is-servizzi li jkollhom l-abilità li jinbidlu u li jiġġeddu u li jkollok il-kuraġġ li tagħla ċertu servizzi ta' tinduna li mhux neċessarji iktar u għandek bżonnhom iktar, ma jkollok il-kuraġġ li żviluppa oħrajn ġodda. U dan ipoġġi stress kbira. Kemm fuq il-livell individwali tal-professional innifsu li jiżommru ħaġġornat il-ħin kollu għaliex il-moment li tieqaf issir outdated. Imma aktar u iktar fuq min qed jamministra dawn l-istituzzjonijiet u anke l-politiċi. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu ngħidu u nsibuha diffiċli għal jekk xi ħaġa li issa outdated ma nniex bżonn iktar se nqogħdu niddejqu milli ngħidu nagħlqha. U dan huwa challenge kbir għaliex filwaqt li ċerta aġenziji bħalmuma l-aġenziji soċjali tal-gvern huma mibnijin il-barra mill-istrutturi tradizzjonali tal-gvern, dak li huma ħassu dipartimenti tal-gvern, allura għandhom ċerta abilità li jinbidlu. Però l-istrutturi governativi huma strutturi riġidi ħafna. Inna nitkellmu fuq ir-riforma taċ-ċivil. Naħseb minn dukon tfalina dan kien fuq ir-riforma tal-ċivil. U din il-famuża riforma taċ-ċivil kważi kwaħad jgħid meta ħassih, meta ħassih.
Tibda sir ġoku.
U l-biċi xogħol hawnhekk. L-idea ta' gvern fil-passat kienet gvern li jkollu il-burokrazija biex jamministra l-paperwork. Illum dawn is-servizzi soċjali dan huma people oriented. Tittinbidel mal-bżonnijiet tan-nies il-ħin kollu. Mela inti ċerta burokrazija governattiva kif nafuha tradizzjonalment ma taħdimx fil-kuntest tal-għoti ta' servizzi in time and efficient. And able to change il-ħin kollu, jiġifieri dan għandna dan il-kuntrast qawwi, din l-ambivalenza bejn trid struttura li tkun orientata lejn il-bżonijiet tan-nies u bżonijiet tan-nies jinbidlu l-ħin kollu. Imma fis-sistema taħdem f'qafas burokratiku li biex jiċċaqla bil-mod ħafna, anzi xi kultant, ġifieri, ir-regola jmorru kontra kull filosofija ta' user involvement, ta' tibdil, ta' aġġornament, ta' riskju, ta' innovazzjoni, nitkellmu ħafna minnhom dawn il-buzzwords. Però fil-kontest tradizzjonali ta' burokrazija governativa daw l-affarijiet bil-mod biex jiċċaqlu. U dan huwa challenge ieħor. Dan huwa challenge ieħor ta' kif jew l-istruttura burokratika se tibda taħdem b'mod differenti. Jew kellha dawn is-servizzi soċjali li jridu jkunu people oriented b'xi mod irridu nilliberawhom minn burokrazija li l-klijent m'għandux bżonna.
Donnu l-idea ta' efficienza, innovazzjoni, eċetera, huma prerogativa tas-settur privat.
M'għandux ikun, jaħasra, m'għandux ikun, jaħasra.
U għallura meta mbagħad jibdew diħlin dawn il-valuri fi strutturi forsi ftit aktar riġidi, allura jibda jkun hemm il-biża tat-tibdil, il-biża tal-riforma, il-biża tal-.
U l-istrutturi li huma jingħatu servizzi lin-nies, il-mument li jsiru burokratiċi jew il-mument li ma jistgħux ma jkollhomx l-abbiltà li jinbidlu, allura hemmhekk inti tkun baħti tiqta' niżla. Għaliex ma tistax illum il-ġurnata tibqa' relevanti jekk inti ma taġġornax u ma tinbidilx kuljum.
Marika l-social workers waħda mill-affarijiet anki minħabba l-interess tiegħi fis-settur anki instudjajt is-social work u pratikajt tal-ħafna snin. Waħda mill-affarijiet li dejjem konna ngħidu u niftakar anki fl-assoċjazzjoni u kollha kemm aħna f'xi fażi oħra konna involuti fil-assoċjazzjoni. Dejjem konna ngħidu kemm hija importanti l-leġiżlazzjoni. U nibqgħu nismgħuha din l-importanti tal-leġiżlazzjoni. Xi ġifieri li jkollok leġiżlazzjoni għaliex? Jekk bniedem għandu bżonn lajnu nattijielu, mhux dik hi l-istorja kollha għandna noqogħdu nistennew il-liġi.
Nħawel.
Nistaqsu l-mistoqsi għaliex mela.
Inti qed tistigana.
Marika.
Le, ovvjament, illi hija faċli li taqbad tajt bniedem għandu bżonn xi ħaġa u taqbad tittijilu. Qed tifhimni. Però irid ikollok inti jekk inti trid tkun anke professjonali, irid ikollok ċerta gwidi u ċerta leġiżlazzjoni fuq ix-inti trid timxi. Qed tifhimni, ġifieri issa l-leġiżlazzjoni għandha tik standards u anke gwidi fuq ix inti għandek dak li jkun tipprovdilu u dak li jkun għandu jkun jaf u xi drittijiet għandu. Edhe biex inti tkun tista' tilħaq lil għand jew illi lill-individwu innifsu tpoġġieh illi hu stess utli. Qed iħossu anke f'dak li qed jagħmel qed iħossu utli. Qed tifhimni, jiġifieri anke aħna bħala social workers illi naslu li nagħtu l-individwu nigwidaw għal dak li għandu bżonn, jrid ikollna ċerta guidelines ukoll, ma mhix il-liġi tal-ġungla, ma jrid ikollok il-liġi strutturata qed fuq ix li aħna li għandna nimxu.
Biex tipproteġi il-professjonisti jew biex
tipproteġi. Biex kemm l-individwu. Lill-individwu biex inti lill-individwu dak li għandek ittieħ, ittijulu illi inti għandek ċerta gwidi fuq ix tittimxi min miegħu. Qed tinsiex li anke il-persuna li inti tkun qed taħdem inti social worker, dan is-social worker huwa persuna, huwa stess għandu il-mod kif se jaġixxi. Social worker wieħed jista' jara mill-lenti waħda u l-ieħor jista' jara wkoll mill-lenti l-oħra. Għan wieħed hemm illi inti tilħaq il-bżonnijiet tal-individwi. Qed tifhem però il-metodu u l-mod li wieħed irid jimxi fuqha jiddependi anke mill-individwi huma nfushom. Qed tifhem però inti l-individwu jekk inti m'għandekx liġi fuq ix timxi, fuq leġiżlazzjoni fuq ix inti għandek timxi, inti wkoll ħad tibqa' lura kif qed jgħid anke tajb ġew qabel, ħad tiġi imwaqfa f'ċerta kultura. Qed tifhimni anke l-liġi biżmien inti tittinbidel biex inti tilħaq. L-għanijiet aħna x'inhi, aħna we meet the people's needs. Issa l-bżonnijiet tan-nies se jinbidlu kif biż-żminijiet jitbidlu. Qed inti ħad tibqa' fuq l-istess tarġa u ħad tibqa' tajt għax jien għandi dik il-ħaġa u rid nimxi fuq dik il-ħaġa, mhux qed inti tilħaq il-bżonnijiet
tan-nies. Hemm issue wkoll oħra, għaliex għandu jkollna leġiżlazzjoni għandru hija. Li ma nistgħux nibqgħu inħarsu lejn is-servizzi soċjali bħala xi karità li neħdu gost ijara kemm aħna tajbina minnha di u kemm minnha l-oħra. Li tagħti li tgħin lil min huwa fil-bżonn biex ma jaqtax lura mhix karità. Mhinix benevolenza, huwa dritt. Huwa dritt. Issa dritt ma jgħix fl-arja waħdu id-dritt. Fil-fatt inti fl-espressjoni tiegħek kif għandek għandu żolenu tiegħu. U jafxat meċi tijilek lajnuna, rajak pabna jera, mek ikun dritt fil-liġi kollok tijilu bil-fors. Iviri dan huwa l-importanza tal-liġi li jekk qed ngħidu isma' huwa f'soċjetà ċivilizzata, devol żviluppata min-nies għandna ninhom biex ma jaqtawx lura, dak id-dritt inpoġġeħ fil-liġi jiena. Li jobbliga lill-istat jew aġenziji x'ikunu biex jagħtu tip ta' servizz meta hemm dak iċ-ċirkostanzi partikolari, sa mhux bil-fors tilleġiżla l-kull ċirkostanza, però rid ikun hemm dal-qafas. U dan il-qafas f'opinjoni tiegħi f'Malta trid tiġi żviluppat ħafna dak li jdulhom is-social rights. Tajjeb, jiġifieri li meta jkollok aġenziji soċjali bħal l-appoġġ bħal mija setqa. Teknikament illum xi ħadd jista' jisma' dik li għandhom bżonnhom tagħlaqhom għadhom. Tajjeb, imma jekk b'liġi tgħid isma' bħalma ġara fil-każ domestic violence li min huwa vittma ta' violenza domestika għandu dritt imur għandu designated agency f'dan il-każ huwa l-appoġġ. U tista' tirċievi dan it-tip ta' servizz, mela dak bil-fors issa tittagħtih dak it-tip ta' servizz. Bħalma hemm ukoll fil-legal notice dwar l-att dwar il-care orders fejn hemm ċerta obbligi li tipprovdi ċertu servizzi li l-tfal jaqgħu taħt care order. Dak m'hemm xi issa kwistjoni ta' min tagħmilha jew ma tagħmilhiex, tagħmilha bil-fors. Jiġifieri allura għalhekk huwa importanti li jkollna il-Welfare Act. Tajjeb, jew il-Family Act sejħlu li trid. Jiena sejħlu Children and Family Act għandu jkollna f'pajjiżna fejn f'ċirkostanzi differenti it-tfal u l-familji u jien dejjem nafas fuq it-tfal. Għaliex hekk jiena xilna fl-opinjoni tiegħi nifukaw fuq it-tfal u nibnu qafas ta' support lejn it-tfal, awtomatikament tkun qed tindirizza wkoll l-adulti. Għax ma tistax tindirizza l-itfal mhux f'kuntest ta' adulti wkoll. Però tifukaw it-tfal. U jekk ikun hemm dawn id-drittijiet allura ngħidu isma' dawn huma by right jingħataw dawn is-servizzi. S'issa mhux qed hemmhekk. Però interessanti li bħalissa għaddejjem il-Parlament il-liġi dwar l-NGOs. Ok? U hija liġi importanti, liġi meħtieġa ħafna, u li ħadd tagħti qafas legali lil dawn l-entitajiet biex jiżviluppaw. Jekk qegħdin naraw dan daqstantu importanti fil-qasam tal-NGOs, kemm huwa aktar u aktar importanti fil-qasam pubbliku fejn għandek imbagħad il-parti l-kbira tas-servizzi soċjali mod hemmhekk. Allura dan huwa wkoll x'prunar importanti ħafna għas-snin li ġejjin li għandu jkollna liġi dwar it-tfal u l-familja li jelenkawn id-drittijiet tagħhom u s-servizzi marbutin ma' dawk id-drittijiet.
Ukoll dwar l-anzjani. Id-drittijiet u liġi s'issa liġi illi tipproteġi l-anzjani ma ċemm lanqas, jiġifieri m'hemmx. Qed nimxu llum kif nafu l-età kibret is-soċjetà qed jgħixu in-nies qed jgħixu iktar u in-nies qed jgħixu iktar u min jieħu ħsiebhom m'hemmx għax ovvjament il-birth rate hija inqas. Allura x'qed jiġri? Daw l-anzjani qed jiġu f'ċertu ċirkostanzi fejn m'hemmx min jieħu ħsiebhom. Qed tifhem jiġri qatt iridu naslu wkoll u hemm ċertu ċirkostanzi li ma jridu skont għax ħabba l-commitments li għandhom anke l-familjari. Qed tifhem jiġri anke rigward tal-anzjani, il-liġi li tipproteġi l-anzjani li għandhom dritt li jkollhom dinjità anke fl-anzjanità tagħhom fi żmien illi daw taw kontribut fil-ħajja tagħhom tul il-ħajja kollha u meta waslu fl-aħħar tal-ħajja tagħhom m'iniex qed ngħid li ovvjament m'hemmx affarijiet, hemm affarijiet anke postijiet fejn jistgħu mor, però tant in-numru tant kiber illi ovvjament mhuwiex biżejjed.
Kemm huwa importanti l-grassroots illi jinstigaw ċerta inizjattivi biex itejbu s-servizzi tagħhom biex itejbu. Għax minn għandek dawn in-nies ħafna drabi huma nies kif qed ngħidu fi dik-diskussjoni huma nies vulnerabbli, nies li ħafna drabi minn ġewwa huma mkissrin jew kissirnihom f'xi mod jew ieħor. Allura kif jistgħu dawn il-grassroots ikunu aktar involuti? Kemm hija importanti?
Fuq din naħseb nistgħu nagħmlu ġurnata oħra nitkellmu. Andrew, ġifieri again, sinjal ieħor li soċjetà tkun qiegħda tiżviluppa huwa fejn ikollok moviment qawwi fil-grassroots għat tibdil. Interessanti din is-sena li għandha kif ħriġna minnha, li jekk tara daqsxejn hemm ċerta ċaqliq mill-grassroots kellna diversi matul din is-sena, speċjalment fil-qasam tal-ambjent, però għalija dak huwa arja friska. Li il-grassroots in-nies qegħdin jaħsbu b'moħħhom qed jaraw bajnejhom u jieħdu azzjoni mill-grassroots. ġifieri naħseb dak huwa importanti ħafna. Però naturalment tkun trid ukoll daqsxejn appoġġ hemmhekk. Ġifieri naħseb anke l-liġi dwar l-NGOs għandha jkollha dak it-tip ta' impatt biex tħaffef l-iżvilupp iktar tal-NGOs. Però naħseb irid ikun hemm imbagħad rivoluzzjoni fil-ħsieb fl-istituzzjonijiet pubbliċi. Fejn ta' bis-serjetà u b'verità irridu norjentaw is-servizzi tagħna l-bżonnijiet tal-klient. U mhux torjenthom, mhux torjenthom biss għal-bżonnijiet tal-klient minn ġol uffiċċju, imma nimbuttaw kemm nifilħu dak li qegħdin nidulu l-user involvement. Jifri il-klient isir stakeholder fl-logħti tas-servizzi, fl-iżvilupp tas-servizzi. Li għandu vuċi, li jista' jitkellem, li jista' jikkomplejna, li inti tinvolvih anka fid-disin ta' programm, fl-evalwazzjoni ta' programm, fil-mod kif qed jingħata l-programm, fit-tip ta' nies li qegħdin jiddeliverjaw dak il-programm. Tgħidli mela huma se jsiru l-managers il-klijent jekk dan ma jkollux impatt il-klijent fihom dawk inti ssir irrelevanti. U inti tkun bravu kemm inti bravu u tkun għamilt ħafna affarijiet u esperjenzi. Il-espert vera u propju huwa l-klient. Huwa qed iħoss u jaf x'imx ixin għaddej u kif qed jimpatti u kif tfarket ħajtu u l-komplessità tad-diffikultajiet li għandu. Għalhekk kif jista' jkun dak ma jkunx ħaġa integrali, fattur integrali fil-logħti tas-servizzi fil-mod kif niżviluppawhom u fil-mod kif inbidluhom. U hemmhekk nara dak l-impatt ukoll fil-grassroots li qed tajt inti. Però naħseb li qed ma wasalniex biżejjed biex ikollna moviment qawwi biżejjed jikber ta' hemm qiegħed jiġifieri. Imma li fil-grassroots jibdew jiddomandaw huma x'tip ta' servizzi u kemm joħodhom u kif jingħataw is-servizzi. Wħal jista' jitkellem il-diversi joqos mamba, ġifieri fosthom taż-żgħażagħ, ġifieri kemm għandhom u liż-żgħażagħ bejn biss nippreżentawlhom paċivil bħala l-ideali għall-entertainment. X'ġara minnhom li bliet u li rħula tagħna possibbli m'hemm xejn li jista' jsir biex iż-żgħażagħ jatterawhu fil-li bliet u l-irħula tagħna spiċċaw daw allura.
Forsi m'għandix interessu.
Ġifieri wieħed irid jarnalizza għaliex jiġri hekk. Jiena ma nemminx li iż-żgħażagħ jekk issib xi ħaġa li attraenti fir-raħal tiegħu se jitlaq paċivil, jibqa' fir-raħal tiegħu. U naraw dak xi ħaġa interessanti jekk ħajkun hemm il-festa naraw involvement taż-żgħażagħ. Mela l-festa tinteressa iż-żgħażagħ. U żommu fil-parroċċa u jinvolvi ruħu. Għandha tkun il-festa biss? X'ista jsir biex ikun hemm iktar interess.
Qiegħed nisimgħu ftit mużika minn Chris de Burgh. I'm not scared anymore.
When I'm lying in the arms of the woman I love, I'm completely at peace with the world. And the dark clouds around me that often surround me just fall away into the night. I'm not scared when I can't sleep at night and I just stare at the moon, listening to your beating heart, to know